Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much. I've heard these are people that love our country and they just don't like. But I don't know much about the movement.
QAnon in its entirety.
I know nothing about QAnon.
I just told you.
I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that.
Han sier han ikke vet noe, men tror vi virkelig at Donald Trump ikke klar over at han messias for millioner av konspirasjonstilhengere? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
At Dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til.
En skandale av enorme...
Mr. President, I'm speaking. If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation. Okay?
Dagens episode heter jo konspirasjonsteorien som truer Amerika. Vi snakker om QAnon, det ganske hissig titel vi har valgt å gå for, men det ganske hissig konspirasjonsteori også.
Ja, så det jo kommet frem at veldig mange av de som stormet kongressen tilhører denne løst sammensatte gjengen og tro på disse konspirasjonsteoriene. Den fremste var jo han der gærningen vi så med buffalo hodet på.
Sjamanen, som han blir kalt.
Sjamanen. Men det også flere som tilhører disse konspirasjonsmiljøene. Og jeg føler at vi hører jo mye om disse pedo, at de tror på pedoringer og denne Pizzagate som vi har snakket om tidligere episoder. Men jeg føler liksom at vi har en litt sånn overfladisk inntrykk av hva dette egentlig er. Og nå som det er vist seg å være så farlig, så er det jo kanskje på tide at vi setter oss ordentlig inn i det.
Ja, vi skal bytte ut våre vage forestillinger av det her for noe, men det konkret og faktisk. Vi skal snakke med Jon Færseth, han en av Norges fremste eksperter på konspirasjonsteorier, og ikke minst QAnon. Og Jon, hva er QAnon?
Altså, det jo et forestillingskompleks som springer ut av noen kryptiske poster som har blitt postet i, ja, det må vel være i snart 3 år nå. Først på nettstedet 4chan, så på et som heter 8kun. Det da et poster som da har blitt tolket som at det sitter en sentralt plassert varsler som da er ganske nært Trump-administrasjonen, som forteller at USA, kanskje også verden, styres av en stor konspirasjon, men at Trump i ferd med å beseire denne, og at han når som helst skal ta aksjon. Det vel egentlig det som grunntrekken i den.
Hva består denne konspirasjonen i? Hva det Trump skal rydde opp i?
Altså, man snakker gjerne her om en såkalt dypstat. I overført betydning så tenker man seg da at ikke minst USA har en sånn dypstat, altså at det finnes liksom elementer i politikk, i det militære, industrielle komplekset, kanskje til og med i Hollywood og andre steder, som da egentlig har regjert USA i veldig, veldig mange år, likegyldig hvem som har vært president.
Som jeg forstår riktig, så det en ganske, ganske sentral kobling mellom Trump-administrasjonen, eller Trump som president, og tiden med han, og denne QAnon-teorien med denne varsleren som sitter sentralt, eller angivelig da, sitter sentralt i Trump-administrasjonen.
Helt åpenbart. Trump har vært sentral der hele tiden. Han jo nesten en slags messias-skikkelse i dette her. Det liksom han som skal rydde opp i denne dypstaten. Man tenker seg ofte gjerne at denne dypstaten her i forbundet med pedofile, ikke sant?
Ja, hvordan da? Hvordan, hva har pedofili med det her å gjøre? Det har vi også hørt snakket om.
Ja, nei, altså, pedofili spiller en helt sentral rolle i dette. Man tenker seg at særlig demokratiske partiet, diverse Hollywood-kjendiser, de er involvert i pedofiliringer. Noen snakker til og med om at de har barn fanget under jorda, som de misbruker og torturerer for å høste da ulike kjemiske stoffer fra hjernen deres som de bruker til å ruse seg på. Det var jo faktisk snakk om allerede i vår om at koronatiltakene egentlig var et skalkeskjul for at Trump skulle sende inn styrker for å befri alle disse barna, og at han kanskje allerede var i gang med det. Så pedofili spiller en helt sentral rolle i dette, det er det ingen tvil om. Og det er nøye knyttet opp til denne forestillingen om dypstaten.
Hvor kommer denne opphenget i pedofili fra? Hvorfor er det blitt en så sentral del av teorien? Det høres jo helt, det høres jo veldig rart ut at sentrale skikkelser i amerikansk politikk skal sitte og gjemme unna barn for å høste dem til å ruse seg.
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er flere ting vi må ta med her. For det første, barn er noe som vekker sterke følelser hos ganske mange av oss, ikke sant? Vi misliker, vi reagerer kraftig når vi hører om mishandling av barn, enten man har barn selv eller ikke. Man blir bekymret, ikke sant? Har man barn selv, er man kanskje bekymret for at noe skal skje med dem. Og så er jo påstanden om at varianter av at de spiser små barn, noe som har gått igjen i flere tusen år innenfor konspirasjonsverdenen. De første kristne ble jo beskyldt for å spise barn i ritualene sine. Det samme har jøder blitt, ikke sant? Vi har forestillingen om the blood libel, altså at jødene bortfører kristne barn og bruker blodet deres i påskeritualene sine, blander de i påskebrødet, ikke sant? Som jo førte til store jødeforfølgelser i middelalderen. Vi har til og med hatt påstander enkelte steder i Sør-Amerika i hvert fall, om at kommunister spiser barn. Dette er en veldig, veldig gammel forestilling som ser ut til å dukke opp igjen og igjen og igjen. I tillegg så tror jeg nok også at vi må trekke klare forbindelser tilbake igjen til satanpanikken på 80- og 90-tallet. Da man tenkte seg at det fantes sataniske grupper og i veldig mange land, ikke minst i USA selvfølgelig, som da offret og forgrep seg på barn. Og også der så tenkte man seg ofte at disse sataniske gruppene hadde forbindelser høyt opp i samfunnet som beskyttet dem mot politi og rettsforfølgelse. Dette er jo et forestillingskompleks som var veldig stort en periode, men som så ut til å ha dødd hen, men som likevel ser ut til å ha levd videre i deler av konspirasjonsverdenen, kanskje også innenfor enkelte kristenfundamentalistiske miljøer, og som har kommet opp igjen og blitt en del av QAnon. Så ja, det har mange røtter dette her.
Vi ser jo også andre konspirasjonsteorier i statene. Altså, Flat Earth-teorien for eksempel har sitt utspring i, eller i hvert fall er stor i USA, langt større der enn i Norge for eksempel. Hvorfor er amerikanerne så mottakelig for disse konspirasjonsteoriene? Altså, hva får den til å tro på det?
Det er et godt spørsmål. Jeg er usikker på om det finnes undersøkelser for Norge for eksempel. Men det kan nok ha med å gjøre at tilliten til, hvis vi sier at de er mer mottagelige enn her da, så kan det nok ha å gjøre med at tilliten til systemet der antagelig har blitt kraftig svekka gjennom ganske mange år, ikke sant? Du har hatt fenomener som Watergate, du har hatt forsøket på å stille Bill Clinton på riksrett, du har hatt den store payouten av bankene, ikke sant, på 2000-tallet etter finanskrisen, det veldig opprivende presidentvalget i 2000, fulgt av Irak-krigen, ikke sant, som jo ble satt i gang delvis på falske forutsetninger, nemlig påstanden om at det var masseødeleggelsesvåpen i Irak. Og det er klart at alt dette her til sammen sikkert har bidratt til å svekke tilliten ganske kraftig. I tillegg til dette så har du jo også en statsviter som heter Richard Hofstadter, som skrev et veldig berømt essay på 60-tallet som heter The Paranoid Style in American Politics. Der argumenterer Hofstadter for at du alltid har hatt en litt sånn, det han kaller en paranoid tråd da, i amerikansk politikk, der man blant annet frykter nye innvandrergrupper, man frykter at staten skal bli tatt over av krefter som jobber for utlandet, eller for internasjonale, i dag ville man da kanskje sagt for internasjonale organisasjoner, som blant annet henger sammen med at, ikke sant, at USA oppstår jo som et opprør mot den britiske kongen.
Hvor sentral er QAnon-teorien hos de som følger Trump, altså hos trumpisten, eller de som stemmer på Trump, tror på Trump?
Det er ikke godt å si, men det er nok veldig mange i hvert fall som ikke tror at valget gikk riktig for seg. Jeg tror man nå snakker om rundt 60% av republikanerne som mener at Trump egentlig vant valget.
Hva har det med QAnon å gjøre?
QAnon spiller jo inn i det samme sakskomplekset på den måten at hvis man tror at Trump ikke vant valget, så betyr jo det at man må tro at det er sterke krefter som kontrollerer USA, som er i stand til å både rigge et valg, skrive om det, og få media til å lyve om det, og så videre, og så videre, og så videre. Samtidig så skal det sies at det er faktisk ikke bare blant republikanere du finner QAnon-tilhengere nå, Faktisk så ser det ut til at 28% av QAnon-tilhengerne stemte på Joe Biden.
Så de vil ha, de vil ha pedofile politikere i Hvitehus, da, med andre.
Fuglene vet. Jeg tror ikke vi skal se på dette her som rasjonelt. Det vi har sett er jo at QAnon-forestillingen har spredd seg i veldig mange miljøer. Den har spredd seg til kristen-konservativ miljø, og den har også spredd seg til det nyåndelige eller alternativ miljøet. Vi så for eksempel denne sjamanen, ikke sant, som snakket om at han hadde åpnet det tredje øyet og hadde innsett at Trump var redningsmannen, og så videre.
Og snakker om han som storma Capitol, ikke sant?
Ja, det er akkurat det jeg gjør.
Ja. Er det en slags religion vi snakker om?
Det er ikke en religion som sådan, men det er helt klart at det har religiøse trekk. Har jo for eksempel sterke trekk av apokalyptikk, der liksom denne verdens herskere, ikke sant? I dette tilfellet da ikke Satan, men de pedofile demokratene kommer til å bli styrtet, og så kommer det å komme en ny og bedre tidsalder. Og Trump har jo fungert som en slags, nesten en slags messias i dette her. Det skal faktisk nå ha blitt opprettet QAnon-kirker som ønsker å tolke Bibelen ut fra QAnon. Men jeg vet ikke om det har blitt realisert enda. Men det skal visst eksistere. Eller i hvert fall være i ferd med å opprettes.
Hvis det driver å bygges kirker, høres det ut som det er en slags sentral ledelse her. Hvem er det som er lederen bak dette?
Nå vet jeg ikke akkurat om vi snakker om kirkebygg foreløpig, men, altså, men om kirkesamfunn da. Så, altså, det har vel egentlig ingen sentral leder. Det som er interessant med QAnon er jo det at det på mange måter, som veldig mye annen konspirasjonskultur, så er dette open source. Altså, konspirasjonsverdenen har alltid vært preget av open sourcing på den måten at jeg kan komme med min konspiratoriske forklaring på hvordan ting henger sammen, og så kan du dikte videre på den, og så kan noen andre igjen bruke dette til å fortolke andre begivenheter igjen, og så videre og så videre, sånn at det hele tiden er i forandring, hele tiden bygges ut.
Blir det en veldig sånn confirmation bias, hvor du på en måte trekker inn den teorien du allerede har for å underbygge andre ting som har skjedd, og så igjen blir det forsterket til teorien, fordi at man liksom finner enda en forklaring av teorien, da?
Helt åpenbart. Den opprinnelige forestillingen som på mange måter startet QAnon, nemlig at denne her etterforskningen av Trump for samarbeid med Russland, egentlig handlet om at Trump og spesialetterforsker Mueller samarbeidet om å etterforske både pedofile og det demokratiske partiet sitt samrøre med utlandet, for de mente jo at det egentlig var de som samarbeidet med Russland, at det var tvert imot. Den er faktisk ikke så veldig utbredt lenger, for eksempel, selv om det var det som startet alt sammen. Så har du elementer av, ja, til og med at man er på tidsreise i det hele, og alle mulige sånne ting, som jo selvfølgelig sikkert ikke et flertall QAnon-tilhengerne deler. Så det er et forestillingskompleks der man så å si kan plukke litt herfra og derfra, og det gjør også at det lett kan blande seg med andre ting.
I hvilken grad er QAnon-teorien på vei til Norge, og er det andre konspirasjonsteorier som på en måte får fotfeste også her?
Det er veldig interessant. Ja, den er i høyeste grad på vei til Norge. Vi ser jo for eksempel at nettstedet Dokument.no stiller seg jo mer eller mindre bak den. Men vi har et fenomen som kalles, som har eksistert i mange år, som man gjerne kaller konspiritualitet. Det er det at man har sett at nyåndelige ideer og konspirasjonsteorier har begynt å flyte sammen. Vi har for eksempel folk som David Icke, ikke sant? Han som mener at verden styres av reptiler fra verdensrommet, som jo har et svært publikum. Og vi har sett at du har holocaust-benektende alternative medisinere, for eksempel, denne typen ting. Du har dette såkalte konspirituelle miljøet, ikke sant? Og som helt klart har vært, som ser ut til å ha vært inngangsporten for QAnon til Europa, startet i Tyskland, og har også bredt seg til Norge. Du har folk som da begynner å snakke om, ikke sant, at de har åpnet hjertet sitt, og de ser hvor fantastisk Trump er, og så videre. Og det har nok noe med å gjøre at man har ideer som strider mot mainstream på andre måter, ikke sant? Man tror for eksempel på alternativ medisin, som forskningen er ganske uenig i, altså lyver forskningen. Og hvis forskningen og autoritetene lyver på dette, kanskje lyver de også om andre ting. For eksempel om hvem som egentlig styrer landet, hvem som egentlig stod bak 11. september, og så videre, og så videre, og så videre. Flertallet av sjamaner og alternative religiøse tror nok ikke på dette noe sted heller, men det finnes noen av dem. Men igjen så har du også, ser det også ut til å være på vei inn i deler av det norske, skal vi kalle det alternativ høyre, ikke sant? Representert av for eksempel Dokument.no, som jo har promotert QAnon i hvert fall siden tidlig sommer.
It's a movement, man. It's the shift. I can feel it coming. Some call it the Great Awakening.
I am 100% behind Q. It's not a conspiracy. It's fact.
Where we go one, we go all.
QAnon is the people that believe in what Trump's trying to do to change our country.
Donald Trump was picked by military leaders to run for president.
There hasn't been any non-evidence yet.
Is it possible that I'm believing bogus information? I mean, let's see. Let's see, Q. Let's see.
We don't exactly know who Q is, okay? Q is not one person, okay? Q is a bunch of people. They're on the inside. They're the good guys. It's all about ending the deep state.
There's things that have been going on since the assassination of JFK.
It involves the whole Space Force, possible alien life, like pedophiles, you know, and it seeks to tie all of that together.
Så Jon trekker jo ganske historiske paralleller her, og litt overraskende hvordan han forklarer denne pedofilieteorien, som noe av det som jeg biter meg fast for.
Jeg må innrømme at jeg ikke visste at det hadde så lange historiske røtter, men det jo interessant hvordan man bygger på, liksom, jeg holder på å lese akkurat nå Stephen Fry's Mythos om gresk mytologi, og det slår meg jo liksom at disse historiene går jo gjennom hele all vår kultur og kulturforståelse fremdeles. Og her snakket han altså om dette med babyspising og utnytting av babyer noe som ikke QAnon har funnet på nå.
Hillary Clinton brukte jo begrepet basket of deplorables, som vi har brukt I podden her flere ganger tidligere. Det, altså, handler det til en viss grad også om kunnskapsløshet her, blant de som følger QAnon?
Jeg ser at det veldig mange I kommentarfeltene rundt omkring som, som gir skylda til det amerikanske utdanningssystemet nærmest. Det mener jeg veldig urimelig. Det amerikanske utdanningssystemet ganske bra. De høy utdanningsnivå. Men det man kan si jo at det som Jon fortalte her viser jo at det mye liksom kunnskap innblandet I disse teoriene, at det historiske grunner som bygget på hverandre og sånn. Men man kan jo kanskje mistenke at noen av disse som kjøper disse teoriene og lar seg liksom rive med, at noen av de kanskje ikke har satt seg så veldig inn I gresk mytologi og historie.
Men så blir det ekstra farlig nå da, med vaksinen som vi trenger. Vi trenger tillit til myndighetene hvis vi skal gjennomføre denne vaksineringen av samfunnet og komme oss ut av det koronahelvete, som jeg sier rett ut. Ja, ja. Så da vi I en situasjon hvor den situasjonen vi I underbygger konspirasjonsteorier, fordi at man mistenker det ene etter det andre om hvorfor myndigheter gjør det, og får brutt ned tillit, mens nå trenger vi tillit mer enn noen gang før.
Ja, det interessant at han nevner jo at det disse mye sånn alternativ medisin, alternativ livsstilmiljøer som da kritiske og skeptiske til de styrende makter til myndighetene. Og det jo en fordel vi fortsatt har I Norge, at det stor grad av tillit, mens det skorter veldig på borti USA. Altså, det så fascinerende med han Josh Hawley, ja. Han unge senatoren som alle kanskje har sett dette bildet, altså hvor han står og hilser demonstrantene.
Det mye manipulert nå med Hitler svastika på armen. Og, ja.
Han har jo da, det ikke noe han liksom, mange tror jo at han bare en kynisk strateg som liksom skal hekte seg på Trump og sånn, men han har jo helt ville teorier han også, I en såkalt commencement speech til et college, altså det vil si den avgangstale til avgangselevene, så hevder han at der det begynte å gå galt var på grunn av en brittisk munk, Pelagius, som levde for 1700 år siden, og han mente, hadde den frekke teorien om at vi faktisk kunne bestemme over våre egne liv. At bare det at vi levde gode liv og gjorde det gode, ville bli belønnet. Mens da Josh Hawley mener at selvfølgelig at man skal følge doktrinene, ja. De religiøse doktrinene til punkt og prikke.
Minner litt om en bunt med havre ja. Eller med frø, ja. Fartsjø, leder, en slags fartsjø, ja. Kan man
kalle det. Så han leder helt Pelagius, var det som har endt I at vi har fått fri abort, blant annet.
Det ikke bare på grunn av Munch på middelalderen Josh Hawley aktuell om dagen. Det et drama uten like nå i USA. Hawley har vært sentral i det. Han var en av de som ikke ville stemme for å godkjenne valgresultatet. Nå kjenner vi jo resultatet av den siste dagens hendelser. Pelosi har nå kommet med et ultimatum til Mike Pence.
Ja, de skal jo da innlede til riksrett, er det som demokraterne har lovet, men det gir da Mike Pence en sjanse til å bruke dette såkalte 25th Amendment, som vi har snakket om før, hvor da Mike Pence og halve regjeringen tror jeg skal til, eller kongressen kan også komme inn, erklærer at regjeringen er, nei, at presidenten er uegnet,
ja.
Og at han må gå. Det er jo ganske utrolig at man sitter der og et flertall av det amerikanske folk og i kongressen virker det som etterhvert mener da at presidenten har vært medvirkende til et forsøk på statskupp, men han sitter fremdeles da i det hvite hus. Så det som skjer da hvis Mike Pence, og det kommer han helt sikkert ikke til å gjøre, avsetter Trump, så kommer de til å legge frem et riksrettforslag i morgen. Og da er det jo mange som er kritiske på om at hvordan kan de gjøre det, og det kommer til å ødelegge hele begynnelsen på Bidens presidentskap, det kommer til å overskygge alt, og disse som vi har snakket om tidligere i episoden her, de kommer til å bli gærne, og det blir veldig provoserende for dem. Men hør her, altså, disse folkene, de kommer jo ikke til å slutte fordi Biden kommer inn og sier at la oss nå slutte fred og være venner. Altså, dette kommer jo til å fortsette. Jeg mener at man må ta et oppgjør med dette her, før man kan gå videre. Man kan ikke la en så alvorlig episode som det som har skjedd her, eller episode er jo et mildt uttrykk, en så alvorlig hendelse gå forbi uten at noen må stilles til ansvar for dette her. Og det er flere måter å gjøre dette her på. Mange har snakket om tidsaspektet at det ikke rekker det, men så vidt jeg forstår nå, som flere snakker om, er at man kan fremme riksrett nå, før han går av, men at man har de forhandlingene om det senere.
Ja, og da blir jo spørsmålet, er det verdt det for demokraterne når Biden er blitt president? Skal liksom starten av hans presidentperiode bli, om ikke definert, så i hvert fall i sterk grad preget av en riksrettssak mot Donald Trump? Er det verdt det for demokraterne?
Det er verdt å gjøre det rette, og det er jo at man må stilles til ansvar når man begår overgrep. Og det, altså, måten man omtaler dette her på, hvordan dette preger amerikanere, hvor alvorlig man synes dette er, man sammenligner jo med både Pearl Harbor og 9/11, så kan man ikke liksom si, ja, det var synd, ja, Trump er en tosk, men la oss nå fortsette å gå videre og late som om det liksom legger det bak oss. Jeg tror ikke det kommer til å løse noen ting. Altså, dette er en gjeng med folk som nå truer med at de skal angripe Washington igjen 17. januar og under innsetningen, ikke sant?
Og da skal ikke Trump delta, eller?
Nei, og mange mener jo at det nærmest er en sånn der beskjed til folkene sine at nå kan dere bare angripe så mye dere vil, for jeg er ikke der, så jeg er,
ja, I'm safe.
Er beskyttet. Og det er jo en ganske, ganske alvorlig situasjon når så mange mennesker føler at de har en legitim rett til å angripe den innkommende presidenten og hele styret i Washington. Og det må man jo på en eller annen måte ta et oppgjør med.
Dette kunne vi sitte og drøfte og snakke om og synes om i timesvis. Vi kommer helt sikkert
kommer til å
snakke
videre
i uka. Men helt på tampen så må vi spørre, nå har ikke Donald Trump snakket med sin vicepresident Mike Pence siden 6. januar ifølge CNN. Jeg lurer veldig på, hvem er det egentlig som styrer der borte nå?
Foglerne vet.
Vi styrer i hvert fall rett på, og vi er tilbake igjen i morgen. Tusen takk for at du hørte på også denne episoden, og hvis du har lyst til å dele dine erfaringer, tanker eller kommentarer med oss, så gå inn på Facebook-siden som Marie Simonsen så eminent modererer og følger opp. Vi høres.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.